siunattu adventtia myös täältä Huotinmäen pappilasta. Kuuluuko ääni hyvin?
Oikein hyvin kuuluu, Timo, ja kuvakin tulee hyvin.
Hyvä. Tämä on tosiaan nyt ihan uusi videokamera, jonka Ruotsin työnantaja pyysi hankkimaan, kun tämä tietokoneen kuva on vähän sumkunen. Teuvo Huhtinen jo luki meille tämän ensimmäisen adventin pyhän epistolatekstin ensimmäisestä vuosikerrasta, ja ajattelin, että on hyvä lukea tässä juhlasunnuntaissa myös evankeliumiteksti. Se on kirjoitettuna täällä Matteuksen evankeliumiluvussa 21 ja jakeesta 1-9. Herramme Jeesuksen nimeen. Siihen aikaan, kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Betfakeen Öljymään tykö, lähetti Jeesus 2 opetuslasta. Sanoin heille, menkäät kylään, joka on teidän edessänne, ja te löydätte kohta aasin tamman sidottuna ja varsan hänen kanssansa. Päästäkää ne ja tuokaat minulle. Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin sanokaat, Herra niitä tarvitsee. Ja kohta hän laskee heidät. Mutta tämä kaikki tapahtui, että täytettäisiin, kuin sanottu oli profeettain kautta, joka sanoo, sanokaat Sionin tyttärelle, katso sinun kuninkaas tulee sinulle, siviä istuen aasin tamman päällä ja ikenalaisen aasin varsan päällä. Niin opetuslapset menivät ja tekivät niin kuin Jeesus heille käskenyt oli. Ja taluttivat aasintamman ja varsan ja panivat niiden päälle heidän vaatteensa ja istuttivat hänet niiden päälle. Niin enin osa kansasta hajoitti vaatteensa tielle ja ne muut karsivat oksia puista ja hajoittivat tielle. Mutta kansa, joka edellä kävi ja jotka seurasivat, huusivat sanoen, Hoosianna Daavidin pojalle, kiitetty olkoon se, joka tulee Herran nimeen, Hoosianna korkeudessa. Aamen. Tämä ensimmäisen adventin sunnuntai-evankeliumi on meille tallennettuna kaikissa evankeliumikirjoissa. Tämä on kärsimyshistoria pois laskien melko epätavallista, että kaikki evankeliumit kertovat tästä tapahtumasta tai jostain Jeesuksen elämän tapahtumasta kaikki 4. Ja jos ajattelemme Raamattu tieteen avulla tätä asiaa, niin voimme sanoa, että tätä ensimmäistä adventtia on siis vietetty hyvinkin varhaisessa vaiheessa, ainakin ajatuksellisesti tätä Jeesuksen Jerusalemiin tuloa ympäri koko kristikuntaa. Markuksen evankeliumi on kirjoitettu Rooman isossa kaupungissa kristillisen perimätiedon mukaan. Tämä Matteuksen evankeliumi on kirjoitettu siellä Syyriassa, Israelin alueella jossakin. Johannes Taasen on kirjoittanut evankeliumia nykyisen Turkin alueella Efeson tietämillä. Ja Luukas on sitten omistanut kaksoisteoksensa sille Teofilukselle. Ja kaikki he puhuvat tästä ensimmäisen adventin ihmeestä. Se on siis ollut keskeinen kohta, jota on haluttu toistaa ja kertoa seurakunnalle, ja tänä päivänä kristikunta niin ikään kautta koko maailman puhuu tästä tapahtumasta. Ja tämä tapahtuma on vielä siinä mielessä erikoinen, että tämä ensimmäisen adventin sanoma kertaantuu kahteen kertaan tai kertaantuu sitten vielä kerran palmusunnuntaina, eli pääsiäistä edeltävänä sunnuntaina. Ennen joulua, ennen pääsiäistä, sama teksti kaikkialla. Se kertoo meille siitä, että Jeesus syntyi tänne kuollakseen. Että me odotamme Herran tulemusta, ja kun hän tulee tänne juuri kuollakseen meidän edestämme. Hän kuolee ristillä sovittaakseen meidän syntimme. Syvimmältään tästähän on kysymys joulujuhlassa. Mutta asia voisi olla ikään kuin toisinkin. Sillä tämä, mistä me nyt olemme lukeneet, mistä jälleen kerran kuulleet, jolla olemme tottuneet aloittamaan kirkkovuoden. Se on itse asiassa jotain sellaista, jota opetuslapset eivät ymmärtäneet ja vielä vähemmän, voimme ajatella, vielä paljon vähemmän tämä suuri kansanjoukko. Meille nimittäin evankeliumissa kerrotaan ja erityisesti täällä Johanneksen evankeliumissa. Siellä Johannes, joka oli yksi silmin näkijöistä, oli yhtenä mukana tuossa joukossa. Hän kertoo ihan avoimesti, ei hänen opetuslapsensa näitä ensisti ymmärtäneet, vaan sitten kun Jeesus oli kirkastettu, silloin he muistivat, että nämä ovat hänestä kirjoitetut ja että he näitä hänelle tehneet olivat. Meille tämä Jeesuksen ratsastus Jerusalemiin on enemmän kuin tuttua. Ja tietysti se oli tuttua näille silminnäkijöillekin, jotka itse saivat olla siinä mukana. Mutta äärimmäisen erikoista on tuo Johanneksen tunnustus. Emme me siitä mitään ymmärtäneet. Joskus, jos me kuulemme puheen tai meille tapahtuu jotain asioita, joita emme alkuunkaan ymmärrä, niin jos se on mahdollista, niin me haluamme ne vain unohtaa, ajattelemme, kun en tuosta mitään ymmärrä, niin miksi vaivaan itseäni, sillä sen enempää. Jätän asiat pois mielestäni ja jatkan matkaani eteenpäin. Jotain tällaista olisi voinut käydä tälle ensimmäisen adventin kirkkojuhlalle. Tämä kirkkojuhla voisi olla siis jotain mennyttä, jotain sellaista, josta me emme tietäisi yhtään mitään. Meille ei olisi siitä edes tällaista haaleata muistoa, vaan tämä tapahtuma olisi kerta kaikkiaan jätetty unholaan, kun en mitään ymmärrä, miksi siitä kertoisin eteenpäin. Mutta sitten Johannes sanoi, ettei tämä ihmeellinen tapahtuma jättänyt kuulijoitansa, näkijöitänsä rauhaan, vaan sitä jäätiin miettimään, se jäi ikään kuin vaivaamaan mieltä juuri sen tähden, että sitä ei ymmärretty. Jotenkin ajattelen, että meilläkin on omassa elämässämme paljon asioita, joita emme ymmärrä. Rukouksessa toimme jo niitä esiin omasta puolestamme ja rakkaiden lähimmäistemme edestä. Emme ymmärrä, miten meille käy näin, miten Jumala sallii sellaista, tällaista, monenlaista. Ja sitten meillä on varmasti myös kristillisessä seurakunnassa, meillä on Raamatussa, meidän omassa hengellisessä elämässämme asioita, joita emme millään pysty ymmärtämään. Eikä tietysti nämä Raamatun asiat ole irrallaan meidän arjestamme, vaan monesti se, mitä meille arkena tapahtuu, mikä on meille meidän elämässämme vaikeata, se tulee myöskin meidän omaan hengelliseen elämäämme niin, että on vaikeata, on mahdotonta ymmärtää. Ja nyt, ystävä rakas, mitä tällaisessa tilanteessa me voisimme tehdä? Johannes sanoi, että opetuslapset ymmärsivät sitten, kun Jeesus oli kirkastettu. Mekin voimme jäädä toivomaan, ja näin aivan oikeutetusti rukouksessa teimme ja teemme yhä uudelleen. Me jäämme toivomaan sitä ylösnousemuksen aamua, sitä kirkastuksen hetkeä, että asiat, joita emme ymmärrä, tulisi ymmärretyksi. Näkisimme Jumalan kirkkauden ja hänen kallispyhän nimensä saisi kaiken kiitoksen ja kunnian. Mutta muistelepa tarkoin tuota Johanneksen sanaa. Hänen opetuslapsensa eivät näitä ensisti ymmärtäneet, niin siitä olemme puhuneet. Ja sitten tosiaan Johannes sanoo, sitten kun Jeesus oli kirkastettu, silloin he muistivat. Ja siinä siis puhutaan tuosta tulevaisuudesta, jota mekin odotamme, että huomenna tai ylihuomenna tai viimeistään kolmantena päivänä raamatullisessa mielessä, että kolmantena päivänä Jumala tulee apuun ja ylösnousemuksen aamu koittaa. Mutta Johannes jatkoi tuossa, silloin he muistivat, että nämä ovat hänestä kirjoitetut ja että he näitä hänelle tehneet olivat. Nyt se, mikä tuossa Johanneksen tekstissä siis tulee meille keskeisesti esiin, oli tämä kohta, sitten kun Jeesus oli kirkastettu, silloin he muistivat, että nämä ovat hänestä kirjoitetut. Ja uskoisin, että tässä Johannes paljastaa sen salaisuuden, mikä teki hänestä syvällisen apostolin, jonka tekstiä ja evankeliumia ja muuta raamatun kirjallisuutta me luemme tänäkin päivänä. Johannes myöntää avoimesti oman hulluutensa, tyhmyytensä, sen ettei hän mitään ymmärtänyt, mutta hetki koitti, jolloin hän ymmärsi. Se koitti siis tuolloin, kun Jeesus oli kirkastettu, ja se tapahtui kirjoitusten äärellä. Ja jos me luemme tätä Matteuksen evankeliumin adventtitekstiä, niin kyllä me huomaamme, että niin tosiaan tässä evankeliumissa kirjoituksilla on äärimmäisen keskeinen merkitys. Tuntuu siis ihan siltä, kuin Matteuskin kirjoittaisi samaan tapaan kuin Johannes, että hänkin jäi pohtimaan, niin kuin Johannes sanoo, hän yhtenä 12, yhtenä tämän kansanjoukon hurraajista. Hänkin jäi miettimään, mitä tässä oikein tapahtuu, mitä ymmärrän tästä. Ja kun hän sitten välittää meille tämän evankeliumitekstin, voimme panna merkille, että siinä on paljon kirjoitusta. Pyhiä kirjoituksia. Matteushan on evankeliumi, joka muutenkin korostaa näitä tapahtumia, niiden raamatullisuutta. Hän on se evankeliumeista, joka toistuvasti kirjoittaa, tämä tapahtui, jotta kävisi toteen. Ja niin hän sanoo tässäkin tekstissämme, että näin piti käymän, jotta täytettäisiin, kun sanottu oli profeetan kautta. Me kaikki tiedämme, että siinä tekstissä on erityisen keskeisellä paikalla tuo Sakarian kirjan ennustus luvusta 9, jossa ennustetaan, että Sionin kuningas tulee ja hän on vanhurskas ja auttaja, köyhä ja ajaa aasilla ja aasintamman varsalla. Se on ikään kuin ehkä se pääteksti, kun ajattelemme Jeesuksen ratsastusta Jerusalemiin. Luetaan sitä Sakarian kirjan luvusta 9. Mutta tällä kertaa Matteus ei tässä evankeliumitekstissä sano, että tämä tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä on kirjoitettu profeetta Sakarian kautta. Hän ei mainitse profeetta Sakariaa tässä erikseen, niin kuin toisinaan hän mainitsee, mistä hän tuon raamatun kohtansa löytää. Nyt hän ei niin tee, ja syynä on ilmeisesti se, että hän ei kumminkaan vain lainaa Sakarian kirjan lukua 9, vaan itse asiassa hän siihen alkuun ottaa toisesta raamatun kohdasta. Nimittäin tuon sanan sanokaa tytär Sionille. Se on kohta, joka on lainattu sitten taas eri profeettakirjasta. Se on lainaus profeetta Jesajan kirjasta, luvusta 62 ja 11. Sanokaat Sionin tyttärelle, katso sinun autuutes tulee. Katso hänen palkkansa, hänen myötänsä ja hänen työnsä hänen edessänsä. Näin siis Matteus Johanneksen tavalla on ymmärtämättömyydessänsä hakenut apua kirjoituksista. Ja nämä lainaukset, jotka äsken luin, ne on yhdistetty yhdeksi profeettalausumaksi. Se kertoo meille kristityille, että alkukristityt lukivat raamattua näin. Yksi kohta puhuu yhtä asiaa, toinen kohta sekin puhuu sitä samaa asiaa, mutta hiukan eri sanoin. Raamattua luettiin siis yhtenäisenä kirjana. Ei sitä nähty ristiriitaisena, ei keskenään toinen kohta toista vastaan sotivana, vaan yhtenäisenä kirjana ja siksi samasta asiasta puhuvia kohtia Matteus taitoi yhdistää tällä tavalla yhdeksi kokonaisuudeksi, eikä hän siinä väärin tietysti tehnyt, vaan opettaa meitäkin lukemaan raamattua yhtenäisenä kirjana samasta asiasta puhuvia kohtia yhteen ja toisiinsa liittäen. Tästä meille siis puhuu Matteuksen evankeliumi. Sitten voimme myöskin ajatella, että täältä takaa heijastuu jo se vanhan Jaakobin ennustus, jossa hän puhuu Juudan sukukunnasta. Ja siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 49 ennustaa, ei valtikkaa oteta pois Juudalta, eikä lainopettaja hänen jaloistansa siihen asti kuin sankari tulee, ja hänessä kansat riippuvat kiinni. Hän sitoo varsansa viinipuuhun ja aasintammansa varsan parhaaseen viinapuuhun. Hän pesee vaatteensa viinissä ja hamensa viinimarjan veressä. Tässä meillä on siis kaksi, ja niiden takaa tuo kolmaskin raamatun teksti, joka heijastaa sitä, mitä tässä tapahtuu, kertoo meille Jeesuksen tulosta Jerusalemiin. Voisimme sitten myös lainata vanhasta testamentista ehkä myös niitä tekstejä, jotka puhuvat, miksi juuri aasi eikä hevonen. Meillä on psalmeissa opetusta siitä, että Jumala ei tahtonut Israelin kuninkaan ratsastavan hevosratsulla, jotta hän ei rupeaisi luottamaan omaan voimaansa, sotaväkensä suuruuteen, vaan turvaisi Herraan, ja yksin häneltä hakisi apua poliittisissa ja maailmanpoliittisissa kiemuroissa ja vaikeuksissa. Ehkä saan lukea sinulle pari tällaistakin raamatun kohtaa, psalmi 20, jakeet 8 ja 9. Nämä uskaltavat rattaisiin ja oreihin, mutta me muistamme Herramme Jumalamme nimeä. He ovat kukistetut ja langenneet, mutta me nousemme ja pystyällä seisomme. Tämä oli psalmista 20. Psalmista 33 luemme jakeet 16 ja 17. Ei kuningasta auta hänen suuri väkeensä, eikä sankari vapahdeta suurella voimallansa. Orhit ei myös auta, ja heidän suuri väkevyytensä ei pelasta. Katso, Herran silmät katsovat niitä, jotka häntä pelkäävät, jotka hänen laupiutensa toivovat. Näin psalmissa 33. Tässä me siis näemme, että vanha testamentti on auttanut apostoleita ymmärtämään, miksi Jeesus ratsastaa aasilla. Miksi hän ei tule niin kuin minä toivoisin, niin kuin meistä jokainen olettaisi. Ja ajattelen näin, että kun sinä omassa elämässäsi törmäät näihin ongelmiin, vaikeuksiin, sairauksiin, kun me joudumme ja saamme laulaa tuota virttä 291, kun me polvistumme rukoilemaan niin kuin olemme tehneet, niin on hyvä muistaa, että emme ikään kuin jää vain odottamaan. Sekin on tarpeen, sillä adventtihan merkitsee odottamista. Odotamme Herran tuloa. Ja muista tuon Johanneksen sanan. Hekin odottivat, ja kun Kristus oli kirkastettu, silloin heillekin kirkastui, mistä oli kyse. Mutta ei unohdeta siis tuota, mikä Johanneksen tekstistä nousee selityksenä, miten löydämme ymmärtämättömyyteemme apua. Me odotamme oikein, ja odotusaikaamme käytämme oikein, kun emme ainoastaan jää makaamaan rukoukseen, vaan tutkimme kirjoituksia, tai oikeammin sanottuna, kun me jäämme makaamaan rukouksiin, avoin kirja, raamatun kirja ja kirjoitukset edessämme. Näin me siis löydämme sitä apua, mistä Jumala puhuu. Ja kun me adventtina valmistaudumme joulujuhlaan, muista, että se on juhla, jolloin sanaa tulee lihaksi. Joten tänä adventtina, jos omassa kristillisyydessäsi koet puutteellisuutta, omassa elämässäsi on selittämättömiä asioita, ehkä juuri tämä on yksi tarkoitus. Ehkä juuri se, että me saamme odottaa, että sana tulee lihaksi. Sana tulee lihaksi meidän elämässämme, kun ahdistuksessa joskus ehkä meitä ihan pakotetaan. Ahdistus ajaa meitä vahvasti etsimään Herran kasvoja. Ja mistä ne ystävät löydät? Elet Raamatusta. Elet sanan ja sakramenttien ääreltä. Nyt korona-aikana erityisesti painopiste on sanassa, niin kuin Matteuksella, niin kuin Johanneksella, niin kuin näillä apostoleilla. He löytävät sanasta apua. Rakas kristitty, on siksi äärimmäisen tärkeätä, että avaat Raamatun. On hyvä, kun osallistut seuroihin. On hyvä, kun luet niitä puheita, joita aikaisemmissa seuroissa on pidetty. On hartauskirjallisuutta, on postilla, on monen näköistä hyvää hengellistä luettavaa. Teet oikein, kun niitä avaat, niitä luet. Mutta muista, että on Jumalan sana, pyhä, kallis raamattu, jonka avaamalla löydät sellaista tekstiä, jota ei kukaan muu ole kirjoittanut. Siksi on tärkeää, että ymmärtämättömyyteemme me haemme apua sanasta. Ja ensimmäinen adventti kertoo meille siis siitä, että vaikka emme ymmärrä, niin kannattaa jäädä odottamaan. Ja odottavan aika ei tule pitkäksi, kun on hyvää luettavaa. Lue raamattua ja odota, että Herra Kristus kirkastuu ja nekin elämän solmukohdat aukeavat. Ja mitä en nyt ymmärrä, sen ymmärrän paremmin silloin. Mutta sitten meillä on tässä evankeliumitekstissä myös muutakin raamatun opetusta. Ja huomaamme, että kansa osaa tervehtiä yhdessä opetuslasten kanssa sisälle ratsastavaa Jeesusta. Ja he huutavat Hoosiannaa Daavidin pojalle. Ja he sanovat, kiitetty olkoon hän, joka tulee Herran nimeen Hoosianna korkeudessa. Tuo Hoosianna huuto, siitä on pidempää selvitystä joulukuun herännäislehdessä. Voin et ehkä jollekin tuon lehden tilata joululahjaksi tai jäädä odottamaan, että tuo lehti tulee postiluukusta sinulle. En tänään puhu Hoosiannasta sen enempää. Mutta mainittakoon kumminkin, että tämä kohtahan on raamatusta niin ikään. Kansa huutaa sitä huutoa, jolla psalmissa 118 on totuttu tervehtimään niitä juutalaisia, jotka juhlille nousevat Jerusalemiin. He siunaavat häntä ja heitä, jotka tulevat Herran nimeen osallistumaan juhlaan. Nyt kansa osaa ymmärtää, että heidän kuuluu laulaa tätä laulua sisään ratsastavalle Jeesukselle. Ja se on ihana, kun he avaavat suunsa, kehtaavat, häpeämättä, oikein kunnolla kajauttaa. Hoosianna Jeesukselle, kuinka mielellään tätä mekin kuulisimme omana aikanamme, että presidentti, eduskunta ja maan hallitus voisi kuuluttaa oikein reippaalla äänellä. Tarvitsemme Jeesuksen apua koronakriisin keskellä. Kansakuntana meidän on hyvä kysellä Herran tahtoa, niin avioliiton kuin abortin, niin erilaisten ongelmiemme edessä. Ja käykäämme yhdessä rukoukseen, että Herra armahtaisi meitä, Suomen kansaa. Ja varmasti kansa tässä on ihan tosissansa. Mutta luulen, että tässäkin me ymmärrämme, miten ymmärtämättömäksi me voimme nopeasti käydä. Nimittäin sitten, kun Jeesus tulee Jerusalemiin, meille heti kerrotaan tämän ratsastuksen jälkeen. Niin Matteuksessa kuin muissakin evankeliumeissa, ei kaikissa, mutta monissa, että Jeesus menee temppeliin puhdistamaan sen. Se on tämän ratsastuksen yksi päätarkoitus, puhdistaa Herran temppeli. Ja sitten on tietysti tarkoitus, että tuo Kristuksen ruumiin temppeli pystytetään Golgatalle ja Jeesus kuolee syntiemme edestä. Kun me nyt vietämme adventtia, olemme ehkä laulaneet tuota Suomen kansan pitämää ihanaa virttä, Hoosianna. Ja yhdessä kansakunnan kanssa siis toivotamme Jeesuksen tervetulleeksi. Entä jos hän yllättää minut? Jos hän yllättää meidät? Jos hän todella ratsastaa niin kuin häntä tervehdimme? Jos hän ratsastaa minun sydämeeni ja rupeaa siivoamaan sitä temppeliä? Rupeaa puhdistamaan sitä saastaa, mikä minun sisimmässäni on. Ystävä rakas, kun sinä kohtaat tällaisen Jeesuksen, kun sinun syntejä soimataan, ehkä se tulee saarnan kautta, tai ehkä sen sanoo sinulle oma rakas puolisosi. Ehkä lapset vuosien jälkeen rohkenevat nostaa esiin, miten kipeältä on tuntunut jokin asia siellä kotona, miten on jäänyt jotakin uupumaan, on ollut jotain, joka on lapsen mieltä ja pahoittanut ja sydäntä raskauttanut. Ehkä vanhemmat voivat sanoa lapsellensa jotain vastaavaa, miten raskalta se tuntui, kun juoksit kaukana, etkä tullut mukaan, et kirkkoon, et seuroihin, et lukenut raamattua tai rukoillutkaan paljon. Tällaisissa keskusteluissa me ystävät näemme, että Jeesus on ratsastanut meidän sydämeemme. Hän on ruvennut sitä puhdistamaan, ja miksi me sanoisimme hänelle, niin kuin ehkä sanomme puolisolle, ole hiljaa. Tai ehkä sanomme lapsillemme, kasvata sitten itse omat lapses paremmin. Tai miksi me sanoisimme me lapset omille vanhemmillemme, että toisten mutsi tai faija on ihan erilainen. Tällaisia me olemme, ystävät. Me toivotamme Jeesusta tervetulleeksi, kunhan et tule minun saastaiseen sydämeeni. Ja ystävä rakas, eikö nämä arjen esimerkit sieltä kotoa, eivätkö ne kerro meille, että pian meidänkin hoosianna voi vaihtua siihen, että tuo viho viimeinen totuuden puhuja, viime kädessä meidän vapahtajamme, joka puhuu meille, saarnamiehen, maallikkosaarnaajan, puolison, lasten, vanhempien kautta, että tuolle Jeesukselle sopiikin paremmin huuto, ristinaulitse, ristinaulitse. Menköön pois, kun ei hänestä ollut sellaiseksi kuninkaaksi, jota minä halusin. Minä halusin määrätä häntä, ja sitten vain toivoin, että hän on se, joka toiveautomaattina täyttää sen, mitä minä haluan. Ystävä rakas, tällaisen Jeesuksen ääressä me ymmärrämme, ettemme ymmärrä häntä. Ja siksi me tarvitsemme jälleen Jumalan sanan valkeutta, että me ryhdymme Jumalan sanasta tutkimaan, mitä Jumalan 10 käskysanat sanovat. Ja jos elämässämme huomaamme, että on vääryyttä, on pinttyneitä tapoja, että käymme niidenkin kanssa Jumalan tykö pyytämään anteeksi ja sanomaan, Herra Jeesus, anna anteeksi ja anna minulle uudet tavat ja anna minulle uusi mieli. Ja siksi on hyvä, ystävä, että sinä palautat mieleen, millainen tuo ratsastaja on. Hän, joka ratsastaa Jerusalemiin, hän ei ole lännen sankari, vaan hän on se sua sankar kiitän alat, et veit mut vaivastan. Jos katsomme kertauksen vuoksi noita kahtaa vanhan testamentin kohtaa, joihin Matteus siis erityisesti viittaa, Ensin siis tuo Jesaja 62, sanokaat Sionin tyttärelle, se on se lainauksen alku. Ja sitten, katso sinun autuutes tulee. Katso hänen palkkansa, hänen myötänsä, hänen veripalkkansa. Ja hänen työnsä, hänen edessänsä, hän ratsastaa Jerusalemiin ristille kaupungin ulkopuolelle lopulta. Sinun syntiesi tähden. Hän tulee, hän puhdistaa temppelisi, ehkä suutut, mutta muista, sinun autuutes tulee. Ja sitten Sakarian kirjasta, iloitse sinä Sionin tytär suuresti ja riemuitse. Sinä Jerusalemin tytär, katso sinun kuninkaas tulee sinulle ja minkälainen. Vanhurskas ja auttaja, köyhä ja ajaa aasilla ja aasintamman varsalla. Siis molemmissa Raamatun kohdissa, jotka Matteus tässä lainaa, puhutaan, että ratsastaja on Jeesus, sinun autuutes, sinun vanhurskautes, sinun auttajas. Hän tulee sinulle, anna hänen ajaa temppelistä ulos kaikki. Se on apua, se on sinulle autuudeksi, kaiken sen saastan, mitä sydämessäsi on. Sen saat uskoa anteeksi. Jeesus sen sinulle vakuuttaa, siksi hän tulee sinua lähelle, siksi hän puhdistaa, että siinä juuri koet, mitä Jumalan arvo merkitsee kurjalle syntiselle. Ja jos vielä kuulit tai luet nuo Raamatun kohdat tarkemmin, niin molemmissa niissä vielä sanottiin, katso. Sitä katsomista, ystävämme, tarvitsemme, kun kyyneleet peittää silmämme, kun synti pimentää järkemme, kun tuntuu, että meillä ei ole ei tulevaisuutta, ei toivoa, ei valon häivähdystä siinä synnin pimeydessä. Katso. Ja yhtäkkiä näet, että valo loistaa pimeydessä. Ja Herra Jeesus sanoo, minä olen maailman valkeus. Minä myöskin armahdan sinut. Minä annan sinulle sinun syntisi anteeksi, ja siksi juuri sitä varten tulin tyköisi. Ja haluan päättää tämän adventtipuheeni siihen näkyyn, että tämä kansan joukko, joka tyytymättömänä hetken päästä ristiin naulitsee Jeesuksen, se on se joukko, joka kumminkin tässä aivan oikein huutaa Hoosianna Daavidin pojalle. Ja Jeesus sanoo ne sanat tässä yhteydessä, että vielä tulee, ystävät rakkaat, se päivä, jolloin te, jotka olette pettyneet minuun, jotka kävitte ristiin naulitsemaan oman messianne, vielä tulee se päivä, jolloin uudelleen tapahtuu tämä adventin ihme. Jolloin tätä adventtia, jota me nyt vietämme, se on ikään kuin muistutuksena myöskin Jumalan omaisuus kansalle Israelille, että tämä jäi juhlimatta. Nämä adventit tämän ensimmäisen adventin jälkeen jäivät juhlimatta. Jäljelle jäi vain ristiinnaulittu juutalaisten messias. Jeesus sanoo, minä tulen vielä kerran, mutta en tule ennen kuin te sanotte, siunattu hän, joka tulee Herran nimeen. Ystävät, tämä on suurta armoa, että nämä 2000 vuotta, jotka ovat kuluneet ja Israel elänyt paljossa synnissä. Ja tänä päivänä israelaisia kuolee, ei eniten, palestiinalaisten pommituksissa, itsemurha terroristien räjäyttäessä itsensä väkijoukon keskellä, vaan tänä päivänä eniten israelaisia kuolee abortin kautta. He itse tappavat itseänsä. Siinä mallia, esimerkkiä hirveätä, miten synti jäytää, kapattaa Ja tämän kaiken vapahtaja on kärsinyt ja kärsii. Ja hän odottaa, hän kutsuu, että syntinen kääntyy ja sanoo, ei hän tule ennen kuin tämä syntinen Israelin kansa, Jumalan omaisuuskansa, kaikessa jumalattomuudessansa kääntyy sen Jumalan puoleen, joka on heidät lunastanut, ja sanoo, siunattu hän, joka tulee Herran nimeen. Ja ystävä, tähän joukkoon mekin saamme kuulua. Mekin saamme iloita tänä adventtina siitä, että Jeesus tulee meidän tykömme, meidän turmeltuneiden, jumalattomien ihmisten tykö. Ja sinäkin, ystävä, sinun on lupaa huutaa tänään Hoosianna Daavidin pojalle. Sillä hän tulee, ja hän ei tule tuomitsemaan eikä tappamaan, vaan hän tulee, koska vanhurskasi auttaja hän on. Katso, sinun autuutesi tulee. Sinun syntisi on sovitettu. Usko, sinun kaikki syntisi anteeksi nimessä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.